habeen wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo sabti ah bisha Sebtembar ee sanadka 2024 waa 4, waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. taada caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna dunida iyo caawa waxaa ka mid ah: abaaro iyo biyo la'aan daran oo laga soo sheegayo gobolka Jubbada Hoose,
iyo kuwo meel laga soo qaado ilaahay buu ka sugayaa;
barnaamijyadii martida iyo mikrofoonka caweyska Washington, iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida oo aan idiin akhriyo anigoo Cabdiqaadir ah. safiirka dowladda Qatar oo fadhiya dalka Afghanistan ayaa sheegay in koox farsamo ay awood u yeesheen in garoonka diyaaradaha ee caasimadda Kabul ay dib u furaan si gargaar loo gaarsiiyo, isla markaana loogu diyaariyo in si dhaqso ah ay u bilowdaan duulimaadyada rayidka ah, sida warbaahinta Jasiira ay warisay sabtida maanta. Safiirka Qatar ayaa sheegay in la dayactiray dhabbaha ay diyuuradaha ku ordaan ee garoonka magaalada Kabul, iyadoo lala kaashanayo xukuumadda, sida laga soo xigtay Jasiira. TV-ga laga leeyahay Qatar ayaa sidoo kale sheegay in laba duulimaad oo ka tegay caasimadda Kabul kuna sii jeeday magaalooyinka Mazaar Shariif iyo Qandahaar laga hirgeliyey garoonka. Duulimaadyada rayidka iyo adeegyadii safarada ee garoonka diyuuradaha ee Kabul ayaa istaagay tan iyo bartamihii bishii lasoo dhaafay oo kooxda Taalibaan ay xukunka kala wareegeen dowladdii Afghanistan. Dhanka kale, ugu yaraan 17 ruux ayaa la sheegay inay ku dhinteen rasaas dabaaldeg ah oo ka dhacday magaalada Kabul, sida ay qoreen wakaaladaha wararka. Ilo ku dhowdhow Taalibaan ayaa sheegay in maleeshiyadoodu ay la wareegeen maamulka Banshiir, oo ah gobolkii ugu dambeeyey ee Afghanistan ah oo ay xukumayeen kooxda diidan Taalibaan. Hogaamiyaasha kooxdaasi ayaa beeniyey in gobolkaasi uu gacantooda ka baxay. Wakaaladaha wararka ee Shamshaad iyo Tolo ayaa sidoo kale iyagana sheegay dhimashada 17 ruux ee magaalada Kabul. Dhinaca kale, koox yar oo dumar ah ayaa jimcihii banaanbaxyo ka dhigay agagaarka madaxtooyada caasimadda Kabul, iyagoo dalbanaya isku dheelitirnaanta xuquuqda dadka xilli kooxda Taalibaan ay isku diyaarinayaan in Afghanistan ay ka dhisaan dowlad iyo aqoonsi u raadinta xukunkooda. Haweenka ayaa dalbanaya xuquuq waxbarasho, xuquuq ay dib ugu laabtaan shaqooyinkooda, iyo inay qayb ka noqdaan dowladda xukumaysa dalka Afghanistan. Mudaaharaadkan oo ah kii labaad ee haweenka isugu soo baxaan muddo 2 maalmood gudahood ayaa imaanaya xilli kooxda Taalibaan ay horey u ballanqaaday inay soo dhisayaan dowlad loo dhan yahay oo Islaami ah, kana furfurantii markii ay xukunka hayeen intii u dhexaysay sannadihii 1996 iyo 2001. Laakiin qaar badan oo dadka reer Afghanistan ah, gaar ahaan dumarka, ayaa shaki weyn iyo cabsi ka qaba in dib loogala noqdo xuquuqdii ay heleen 20-kii sano ee lasoo dhaafay. xarunta xakamaynta iyo kahortaga cudurada faafa ee CDC ee dalkan Mareykanka ayaa sheegtay jimcihii in xanuunka coronavirus uu caruurta iyo dadka dhallinyarada ah ku keeni karo jirrooyin daran oo halis ah. dhammaadkii bishii Juun ilaa bartamihii August, markaasoo uu jiray ama kororka wareega Delta oo ah nooca aadka u faafa ee coronavirus, ayaa waxaa si toddobaadla ah u shanjibaarmay kor u kaca tirada caruurta iyo dhallinyarada xanuunka uu soo ritay ee isbitaalada la seexinayo. Si kastaba, tiradan ayaa 10 laab ka sarreysa dadka aan la tallaalin marka loo eego kuwa sida buuxda u qaatay tallaalka, sida ay sheegtay CDC. wasaaradda caafimaadka ee India ayaa soo warisay 24 saac ee lasoo dhaafay in dalkeeda laga diiwaangeliyey 24,618 kiis iyo dhimashada 330 ruux. India ayaana ah dalka labaad ee caabuqa uu sameeyey kaliya Mareykanka ayaa ka horreeya. India ayaa diiwaangelisay 3.3 milyan oo kiis iyo dhimashada in ka badan 440,000 oo ruux. New Zealand ayaa sidoo kale laga soo wariyay in haweeney 90 jir ah ay noqotay qofkii ugu horreeyay ee muddo ka badan 200 oo maalmood dalkaasi ugu dhinta xanuunka COVID-19. dhegeystayaal warkeenii dunida ee idaacaddeennana waa naga intaa. halka aad weli nagala socotaan waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. maamulka Jubbaland ayaa qayladhaan ka soo saaray abaaro iyo biyola'aan laga soo sheegayo deegaano ka tirsan gobolka Jubbada Hoose. biyola'aanta ugu badan ayaa lagu soo warramayaa inay ka jirto deegaanada Diif, Dhoobley iyo deegaanada dhulka xeebta ah ee gobolka Jubbada Hoose. wariyaha v o a da Aadan Maxamed Salaad ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Kismaayo.
biyola'aantan laga soo sheegayo deegaano ka tirsan gobolka Jubbada Hoose ayaa waxa ay saameyn xooggan ku yeelatay dadka iyo dunyada ku dhaqan deegaanadaasi, iyadoona haatan biyola'aantii ugu baaneed laga soo sheegayo deegaanka Diif, Dhoobley iyo deegaano kale oo gobolka Jubbada Hoose ka mid ahi. maamulka deegaanka Dhoobley ee hoostaga degmada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose ayaana baaq ka soo saaray biyola'aanta ka jirta deegaanadaasi. Mahad Daahir oo ka mida waxgaradka deegaanka Diif oo ku sugan deegaanka Dhoobley ayaa sheegay in xilligan biyola'aan aad u adag ee ka jirta gobolka Jubbada Hoose, gaar ahaan waaxiga deegaanka Dhoobley.
xisaaka waxaan galay laba toban le oo water cabdullaahi farax min leh laga galay biyo kaloo lacab iyo kuwo meel laga soo qaado ilaahay bay ka sugahayaan iyo meelo kale oo lasoo barbaryo marka ilaahay gacantiisa iska horta waa marxaladaasi binaadam saddex nololoodba u waaweyn biyo waxbarasho caafimeesh horta aan neylkanahay biyo wey ee ilaahay un aan tala saaran waa biyo horta baaydannada ugu weyn waxaa weeye biyo unbay taagan tahay baaydannada warna
siyaad maxamed xasan oo ah gudoomiyaha deegaanka Dhoobley ee gobolka Jubbada Hoose ayaa baaq u diray maamulka Jubbaland iyo hay-adaha deeq-bixiyaasha si gurmad biyo dhaamina loola gaaro dadka ay biyola'aanta saameeyeen ee ku dhaqan deegaanka Dhoobley iyo deegaanada kale ee hoostaga.
biyola'aanta hadda haysato saacadda aan taagannahay waxaan isleeyahay hataa sebtembar inay gaari karin, waxaan qiyaasayaa meeshaas dad iyo dunyaba inay isku baaba'ayaan. sidaa awgeed waxaan u baaqaynaa hay-adaha samafalka meelay joogaanba, haddayin kuwa international iyo haddayin kuwa localba, in si degdeg ee looga soo qayb galo. sidoo kale waxaan leeyahay dowladda Jubbaland ay dhaafta ee geeska qabo dadkii shacabka ahaa ee iyada xukuntay ee iyada maamushay ee gacanta ay ku hayso masaakiinta ahaa dadkii xoolahoodii maanta noocooday yihiin. marka waxaan isleeyahay dowladda Jubbaland waa inay gurmad degdeg ah.
Axmed Xuseen Barake, wasiirka wasaaradda tamarta iyo biyaha Jubbaland, ayaa sheegay in ay kulamo la qaateen hay-adaha deeq-bixiyaasha si loogu gurmado dadka ay biyola'aanta saameeyeen, isagoona sheegay in abaar ba'an ay ka jirto gobolka Jubbada Hoose.
qayladhaan iyo biyola'aan iyo abaar soo wajahday gobolkan iyo eriyadan aan maanta mas-uuliyiinta u nahay ee Jubbaland ayaa waxaa soo food saartay baahi weyn oo abaar ah oo barakicinaysa dadkii iyo xoolihii. waxaan markaa annaga wasaarad ahaan mas-uuliyooyinkana saarnaa ayaa waxaa ka mid ahaa inaan qabanno shirar isdaba joog ah iyo coordination meetings oo aan u qabanayno hay-adaha deeq-bixiyaasha ah, local NGOska, national NGOska, international NGOska ayaan wasaaradda isugu keennay. waxaynu draft garaynay appeal letter, warqad qayladhaan ah, waxaynu qornay reportya aynu ku estimate garaynayno dadyooga kala duwan iyo communityada kala faraha badan ee deegaanka Jubbaland ay abaarta soo food saartay iyo biyola'aanta. marka shirarkana horta intaas ay ku saabsanaayeen.
sidoo kale wasiirka wasaaradda biyaha iyo tamarta Jubbaland ayaa baaq ku aadan dadka ay biyola'aanta saameynta xooggan ku yeesheen u diray dhammaan hay-adaha deeq-bixiyaasha dowladda Soomaaliya iyo guud ahaanba dadka Soomaaliyeed si gurmad biyo dhaamina loogu sameeyo dadka ay biyola'aantu saameeyeen ee ku nool deegaano ka tirsan gobolka Jubbada Hoose.
hay-adaha deeq-bixiya dowladda federaalka iyo dhammaan intii ku mashquulsan in ay dadkaasi abaarta ay soo food saartay ay la soo gaari karaan wixii taakula ah ama mucaawina ah oo loo samayn karo. Waxaynu hay-adaha la sheer garaynay ka wasaarad ahaan numbariska maanta caqabada hadda abaarta ay soo food saartay xoolo fara badan oo ilaa iyo Kenya ka imaaday ayaa dhulkan yimid, kuwo kaleeto oo gobollada dhexe ka yimid ayaa dhulkan haddana yimid, gaar ahaan weliba dhulkan xeebta ah. Marka horeba waxaa ka jirtay biyo la-aan baahsan, marka dadkii dagaaga ahaa iyo xoolihii markii ay biyihii yaraa isugu imaadeen, biyihii yaraa baa horey dhamaaday. Marka qeyldhaanta nadintaasay ku saabsiisan tahay
horraantii sanadkan ayay ahayd markii biyo la-aan baahsan iyo abaaro ay ku dhufteen dadka iyo dunyada ku nool deegaano ka tirsan gobolka Jubbada Hoose. Mana jirtilaaya hadda cid si gaar a isaga xilqaantay wax u qabashada dadkaasi, waxaana mar kale haatan abaar laga soo sheegayaa meelo badan oo Jubbada Hoose ka mid ahay. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Dowladda Britain ayaa dadaal ugu jirta sidii kor loogu qaadi lahaa dhaqaalaha dalkaasi oo ay laba arrimood saameyn weyn ku yeesheen. Labada arrimood ayaana kala ah ka bixitaanka ay Britain ka baxday Yurub iyo xanuunka COVID-19 ee adduunka aafeeyey. Cabdi Cali Daahir oo ah dhaqaalayahan ayaa wariyaha V O eda Cabdixaafid Cawil Ismaaciil uga waramay guud ahaan halka uu hadda marayo dhaqaalaha Britain iyo dadaalka ay dowladda wado.
Dhaqaalaha Britain markaad eegto wuxuu ka baxay sidaynu dhammaanteen wada ogay suuq weyn oo 750 million oo customer ay ku xidhan yihiin ama suuqa midowda Yurub. Waxa kale oo dhaqaalaha ka muuqda Britain sideynu la wada soconno, dowladdu inay gashay deyn inay gashay oo la arkayay because burburka yimi ee jira, waxaynu dhammaanteen ka wada warqabnaa ka bixitaanka ay Yurub ka baxday. Waxaa isna yimi maaragtay dakhligii dowladda oo aad isu dhimay, waayo shirkado iyo shaqaale badan baa waddanka ka wareegay. Waxa weeye picture-ka guud ee waddanka ka muuqda dhaqaalihiisa. Sidoo kale sideynu la wada soconno, caalamkoo dhanna wuxuu ka warqabaa in dhaqaalaha guud ee dunidu maaragtay uu hoos u dhac weyn uu ku yimi. Therefore dhaqaalaha Britain hadda aan kula hadlayo shantii bilood ee u dambeysay waxa yimi koror, waxa ku yimi 100% kobaca. Marka shantii bilood ee hadda lasoo dhaafay waa waddanka keliya ee qaaradda Yurub marka la eego koror intaa la yimi.
Waa tahay haddii aynu soo noqonno xanuunkan coronavirus oo caalamka oo dhan dabcan saameyn ku yeeshay dhaqaalaha Britain, sidee ayuu saameeyey?
Runtii marka la eego caalamka sidaynu ka wada warqabno, Britain waxay ka mid tahay caalamka. Marka dunida oo dhan waxa aynu dhammaanteen wada ogay waxa hoos u dhac uu ku yimi marketka ama suuqyada caalamka ugu waaweyn oo sayladaha caalamka. Sayladaha sidaynu la wada soconno, labada ugu waaweyn qaaradda Yurub, midna wuxuu ku yaalaa dalka Britain, midna wuxuu ku yaalaa maaragtay dalka Germany ama Dex-ka Germany baa aad arkaysaaba. Marka dunida oo dhan sayladahaas caalamka maaragtay dhaqaalihiisa gacanta ku haysta hoos u dhac aad iyo aad u weyn baa ku yimi tan iyo dagaalkii labaad ee adduunku xilligi uu dhacay ama 100 sano ku dhowaad. Waxa weeye hoos u dhicii ugu weynaa ee wajahay dhaqaalaha maaragtay dunida iyo dhaqaalaha Britainba.
Waa tahay Daakir, haddii aynu eegno dowladda Britain, ma jiraan xilliga la joogo qorshayaal ay waddo oo ay doonayso inay dhaqaalaha ku kobcisaa?
Runtii waxaynu dhammaanteen wada ognahay waqtigan laga soo noqday maaragtay burburka coronavirus in dowladda Britain iyo wadamada dhaqaalaha leh ay 3 meeting ay qaateen. Mid waxaan jeclahay inuu ahaa Paris uu ka dhacay, midna waxaan u maleynayaa inuu ka dhacay dalka Britain oo la wada arkayay, midna uu ka dhacay Brussels. Markaad eegto dhammaantood waxaa ku jira oo dalka Britain la arkayaa in maalgelin laga hadlayo badan. Dalka Britain sida oo kale market buu ka wareegay aado badan, wuxuu ka wareegay maaragtay Yurub midowgii Yurub oo dhan. Khasab dhaqaalihiisa waa inuu raadiyo meel uu kobac ka raadiyo. Dhaqaalahana waxa lagu lisaa waxa weeye maalgelin inay jirto. Therefore waxa hadda dunida oo dhan ay hadalaysaa dalka Britain inuu kasbanayo inuu caalamka uu maal geliyo, taasoo u muuqata resourceka dunida yaalla maanta inuu Mareykanku uu ku aamini karo. Marka la eego dhinaca kale oo kasoo horjeeda oo Chinaha iyo maaragtay Ruushka markaad eegto oo isku gruub ah, marka waqtiga xaadirka ah, yes, dalka Britain wuxuu rabaa inuu maal geliyo caalamka, weliba especially saddex meelood marka laga dhigo dunida, laba meelood iyo bad ayuu gumaystay, waana waddan garanaya culturekii wadamada iyo resource-ka badan ee wadamadu ay leeyihiin. Marka yes, dhaqaalaha Britain waxa horyaala maaragtay wax badan oo wanaag. Haddaan kula hadlayo
adigoo soo koobaya, bangiyada Britain waxay ka mid yihiin shirkadaha ugu dhaqaalaha badan dalkan Britain, iyaga ma saameeyay dhaqaalahan soo dhacay?
Runtii bangiyada waxa horyaala sidaynu wada arkaynay burbur ka gaaray wadanka ka qayb uha. Bangi kasta waxa ku yimid maaragtay faa'iidadii badnayd ee usoo xironayay iyo maxay ahayd toolay dhaqaalihii badnaa uu isticmaalayay, hoos u dhacaad badan baa ku yimid. Dowladduna waxay markasta ay badbaadisaa waxa weeye bangiyada wadanka, oo sidaynu la wada soconno wadan kasta bangigiisa dhexe ayaa awoodihiisa waxa ka mid ah inuu ilaaliyo oo uu maaragtay siiyo wax kasta oo burbura oo ku yimaada bangiyada wadanka. Therefore inuu bixiyo central bankigu ama federal reserve bankigu inuu bixiyo wixii tala ah oo dalka uu u baahan yahay, waana xilliyada aad aragto oo crisisku u dhaco waa xilliga bangiyadu ay talada wadanka qayb ka noqdaan, waayo dowlad kasta waxaa hortaala dhaqaalihii ay isticmaali lahayd cid tala ka bixisa la rabaa. Dhaqaalaha wadanka u yaala waxaa isku balansi gareeya monetary and fiscal policy-na waa bangiga dhexe ama Federal Reserve Bank, therefore iyagaa talada xilligaas iyagaa wax ka ah.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdi Cali Daakir oo ah dhaqaalayahan u waramayay wariyaha V O A ee dalka Britain, Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil. Markana dhageystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubinteenii martida mikrofoonka, waxaa inoo haya Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Todobaadkan dhageystayaal, barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa Xarbi Faarax oo ah xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka magaalada tan London. Kusoo dhawo marka hore barnaamijka xildhibaan Xarbi.
Waa mahadsantahay Ridwaan.
Afghanistan, ciidamada Ingiriiska ay ka soo baxeen Mareykanka, dabcan waa la socotaa, isna uu ka baxay. Saameynta iyo mas-uuliyadda Britain inay dalkaasi ka soo baxdo sidee looga arkaa dalkan?
Ridwaan, horta Afghanistan ka soo bixitaankeeda fajac weyn ayuu adduunka ku noqday, Ingiriiskana kama maqna arrinkaas. Wadanka saa ogtahay, Ingiriiska markii Afghanistan la galayay, Ingiriiska iyo Mareykanka aad isugu dhawaayeen. Markii laga soo baxay, hadda uu Mareykanku go'aansaday inuu ka soo baxo, sidii hore super power oo military uma aha, economic power house-na ma aha, marka wuu ku qasban yahay asagana inuu ka soo baxo. Marka degdegtan looga soo baxay iyo sida ay noqotay hadda uu jawgu yahay, fajac weyn ayaa ka jira adduunka dhan ah, oo kolleyba wixii hadda kadib laga qoro ama laga akhriya ayaa la arki doonaa sida ay ku dhammaato.
Waayahay, marka maxaad is leedahay hadda markii la eega siyaasadda dalkan Britain ama qorshahooda ku wajahan Afghanistan, muxuu noqon karaa xilli wasiirka arrimaha dibadda Dominic Raab uu safar ku marayo gobolka?
Runtii Ingiriiska hadda wax badan oo diyaarin ah kuma aysan soo bixin, marka degdeg ayaa jirtay, mas-uuliyad badanana ka saarneed mas-uuliyaddii hore lagu galay waxyaalay ka ballan qaadeena jiray. Hadda inta la og yahay waxa ay qireen ama ay ogolaadeen inay ilaa 20,000 qof ay soo qaadaan, 5,000 oo faceka hore ah iyo 15,000 oo faceka dambe noqon doonta. Maadaama marka basiskii iyo military ahaan iyo guda ahaan laga soo wada baxay, hadda marka waxay noqonaysaa in si diplomatic ahaana wax loo raadiyo. Marka safarkan oo wasiirka arrimaha dibadda Dominic Raab uu ku tegay Middle East-ka, wuxuu kaliya u raadinayay inuu ay sida ay diblomaasi ahaan pressure ugu saari karaan maamulkan cusub oo hadda yimid Taliban, iyo siday u influence garayn doonaan. Hadda sida ay sheegeen inaysan aqoonsan dowlad ahaan ilama ay waxa ay rabaan isla gaaraan ay ka mid tahay sidaba u tagay. Sidaa la socoto, Ingiriiska hadda Europeankina waa ka baxay. Marka mas-uuliyadda ka saaran Afghanistanna dowlad kaliya oo Mareykanka aad ugu dhaweed ama hadday ahaan lahayd inay NATO kula jiraan ama hadday alliance-ga friendship-ka la leeyihiin Maraykanka, dowladda kuli aad ugu dhawaado hawsha aad ula waday ahayd. Marka mas-uuliyad aan in badan ka yareen inta Maraykanka ka saaran ama moral ahaan ayaa Ingiriiska aad uga saaran arrinta Afghanistan.
Waayahay xarbe, marka sidee looga arkaa dalkan marka laga hadlayo dhinaca siyaasadda iyo shacabka in Maraykanka iyo Britain ay dalkaasi isaga soo baxaan xilli aan la fileyn?
Runtii wax aad looga maaragtay looga yaabay ayay noqotay, laakiin waxa mashaakilka ugu weyn oo ka taagan waxa waa sida loo saadaalin waayey speedka ama xawliga ay waxa ku dhacayeen. Maraykanka kolley waa uu qiray waana go'aansaday inuu ka bixi doono waqtigaas, laakiin sida loo manage gareeyey ama maaragtay looga soo exit gareeyo looga soo baxay ayaa qol walbo ama hadeen dadka security-ga falanqeeyay ama siyaasiyan ama maaragtay siyaabo badan waxu fiiriya sida iyo maanarka looga soo baxay ayaa aad u dhibaato badan oo ay noqonaysaa hadda in dowladda Ingiriiska iyo dadka maamula aad loogu dhaliilayo. Case waxaa jira in wasiirka arrimaha dibadda ee waqtigaas ay wax dhacayeen inuu safar isku maqnaa oo xataa uu taleefankii ka qaban waayey wasiirka arrimaha dibadda ee Afghanistan markaa joogay oo aad ugu soo cabaadayo oo rabay inuu waxyaalaha qaar markaa ka caawiyo markay arkeen in magaaladii ama waddankii intiisa badan lasoo qabsado magaaladiina la corner grey. Marka waxaa isku soo duuduubo waxaa dhib aad uu ka jiraa sida ay u maamuleen ama aysan diyaar ugu noqon ama aysan xataa uga warqabin waqtiga ay wax dhacayaan. Marka marxaladii iyo wixii dhacayo dhan gacmahooda way ka baxeen ayagoon oon ku talagelin inay ay maaragtay ay maamulaan.
Waayahay marka la eego inta badan maalmihii ugu dambeeyey waxaa si weyn dalkan looga doodayay in dowladdan aysan wax qorsho ah oo ku saabsan ka bixitaankeeda aysan dadka usoo bandhigin, isla markaana hadda aysan jirin qorsho ku wajahan dhinaca Afghanistan maadaama ururka Taliban hadda ay dalkaasi la wareegeen. Marka ma la dhihi karaa dalka Britain wax qorsho ah hadda ugama degana arrinta Afghanistan oo waa siduu uga soo baxay?
Hadda waan hadlayno waxaa la isku haystaa si arrinta prime ministerka waddanka naftirkiisa fasax yar oo waddanka gudihiisa ayuu galay oo waqtiga ugu darnayd oo wixii la kala sii manage gareen lahaa xilliyadii ugu dambeeyey. Siyaasad ahaan guud waa iska cad oo wax badan oo ka degan oo ama ay uga talagaleen ma jirto. Midda kale oo haddana sii kordhinaysa arrintaa waxay tahay Maraykanka si clearly wuxuu u yiri state building dambe kuma jirno. Marka Ingiriiska siyaasad ahaan waxaa lama qabo. Marka foreign policy-ga oo Ingiriiska naftirkiisa waa wax in dib loogu laabto ay noqonayso oo jawaabo badan laga sugayaa dowladda hadda markaan gacanta ku hayso. Marka dowladda in badanaa waxaa lagu eedeynayaa inaysan ama ay careless ka tahay ama aysan wax badan ka aysan kala socon marxaladaha dhacayay oo arrintan ku aaday.
Waa gartay wax wada shaqeyna oo ka dhexeeyay Maraykanka iyo Ingiriiska arrinta ka bixitaanka lafteeda inaysan jirin ayaa muuqata somaha?
Ma shirka ugu dambeeyo hadda oo emergency-ga ay ku kulmeen wadamada EU oo dhan oo Germany, France hoggaaminayaan waxay aad uga sugayeen in Prime Minister-ka Ingiriiska uu ku qalqaalin doono ama uu xoogaa si fiican uga la maqnaaqsiyoon doono madaxweynaha Maraykanka inuu xataa maalmo ama waqti yar lagu daro hawshan sida ay tahay. Waana madaxweynaha Maraykanka Joe Biden waa uu si clear loo uga diiday. Marka Ingiriiskuna sidaan hore kuugu sheegay ma aha waddan hadda military leh awood badan maaragtay keligii wax ku maqoonin kara, dhaqaale badanna u haya. Marka Ingiriiska mar walba waa junior partner markay noqoto waa xiriirka kala dhexeeya Maraykanka. Marka waxay noqonaysaa in dee wixii la isla manage garayn kara camal si diblomaasiya iyo nidaam ku jiro la iskula manage garay, laakiin hadda Maraykanka go'aankiisa waa qaatay waana lagu qasban yahay inay western countries-ka iyo wixii la shaqeyn jiroon inay raacaan arrinkaas.
Waayahay xarbi, waxaad ka dhawaajisay in 20,000 ku dhawaad oo Afghaniyiin dalkan la keeni doono wajiga koowaad iyo wajiga labaad marka la isku daro. Hadda waxaa muuqata in inta badan dadkii laga soo daadgureeyay dalkaas waxaa jira ilaa 8,000 oo la shaqeynaya ciidamada Maraykanka oo shacab Afghanistaniyiin ah. Marka dalkan laftirkiisa marka la eego, horeyna waa tii markii Syria dagaaladu ay ka dhaceen dad fara badan oo halkan la keenay ilaa iyo hadda aan hoy iyo guryo loo hayn. ma isleedahay dadkaas wadanka la keenayo waxay heli doonaan deegaan iyo maaragtay nolol?
Waa lagu qasban yahay hadii la keeno. Harto number ahaan baa loo sheegaa sometimes mararka qaar ma dhacdo inay wixii sidii loo sheegay u dhacaan. Hadda 5,000 oo faceka horaa iyo 15,000 oo ka dambeysa faceka labaada, dadka qaar hadda waa yimaadeen oo wadamada markii lala cararay Ingiriiska oo kale haddii soo gaari karaan wadamada u dhow oo kale ama meelo kale la geeyay, dadka waa la soo screen garayn doonaa kadib aan la keenaa. Marka dowladda ilaa hadda xataa kansalada hoos oo kale oo deegaankii waxaas oo kale maamuli lahaa wax balaan oo cadi uga soo saartay male. Deegaanka hadda aan joogno kale dadkan baarlamaanka nagu matalo kale safaf dheer ayaa dadka Afghanistanka oo dadka ay ka maqan yihiin oo kale ugu jiraan. Marka waxdana hadda wax isku dhexyaaca ah mana cadda sidii iyo nidaamkii loo dejin lahaa weli maaragtay wax cad oo dowladda uga deganto ama uga soo saartay ma jirto.
Waayahay dhinaca dhibaatooyin dhinaca guryahana waa idin haystaan soma aha marka laga hadlayo maamulka London?
Waa qasab ha, marka waxay noqonaysaa in haddoo kale sida ay sameeyaan normally waxa waaye inay u bandhigaan dowladaha hoosoo dhan dadka waxaasoo kale qaadan kara ama qof walba group walba intuu qaadan kara, laakiin waxaa ka muhiimsan inay balaan la yimaadaan, budgetkoodii la yimaadaan, oo hadhowdii dowladaha hoose ama kansalada hoosoo dhan ay qolo walba intay qaadato lagu taabaco lagu taakulay wixii u baahnaadeen facilityga ama haddii noqon lahayd wixii costingkooda macnaha dhaqaalihii ku bixi lahay waxaasoo dhan. Marka dowladdo kale waxa mararka qaar way ku announce garaysaa ama way sheegtaa, laakiin ma samayso ama ma follow garayso wixii facilityga laga rabay. Marka dowladdan hadda joogtana kumaba sii jirtaba inay maaragtay wixii xayala badan ay ka gaabinayso.
Waayahay ugu dambeyn markaad eegto waxa ka dhacay dalka Afghanistan, Soomaaliyana waa la socotaa, siyaasi wadankan ka tirsanaa tahay, xageed is leedahay way isaga ekaan karaan Soomaaliya iyo Afghanistan?
Runtii meelo badan waa isagayiin, meelo badan oo ku kala duwan yihiin, laakiin waxaa ugu muhiimsan in ay dad diinta iyo waxa dhinacooda dagaalkooda ka socday labadaba ay howlo ka wadaan. Afghanistan inkastoo aad uga duwan tahay Soomaaliya, haddana meelo badan iska shabahaan, laakiin waxyaalaha hadda aad la isku weydiiyo ama ay doodaha ka bilowdeen waxa waaye meelaha isaga ekaan doonaan ama wixii haddii ciidamada dibadda ka yimid ee wadamadan Soomaaliya oo kale difaacaya hadday ka tagaan sidaa oo kale ma dhici doontaa, mase way ka duwanaan doontaa waxa ka soo baxa maarata haddee. Marka waxyaalo badan oo hadda laga baran karo ama oo in la iska weydiiyo ay taho badanaa jira.
Waayahay aad iyo aad baa ugu mahadsantaa waqtigaaga xarbi.
Adaa mudan Ridwaan.
Intaas ayaan toddobaadkan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka martida. Mikrofoonku aan ku wareysanayay xarbi faarax oo ka tirsan golaha deegaanka magaalada London. Inta mar kale aynu kulmi doono hadduu eebaha wada laheydmo, waa Ridwaan Xaaji Cabdiwale oo idin leh nabadgelyo.
Aad ayuu mahadsan yahay Ridwaan Xaaji Cabdiwale oo noogu soo diyaariyay barnaamijka martida mikrofoonka dalka Ingiriiska. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii caweyska Washington oo idiin soo jeedinayo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenii caweyska Washington. Barnaamijka caweyska iyo caawana qodobadaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah:
marka gabadhii warqadii ay fiirisay way garan weysay, way iska dhigtay, danaheedii kasii wadatay, marka isagiina markii uu ogaaday in gabadha aysan wax dana ka gelin,
waa nin rabay inuu banki dhaco ay suurtageli weyday kadib markii la fahmi waayay qoraal uu dhiibay mid ka mid ah howlwadeenadii bankigaasi. Sidoo kale waxaan idii hayaa inuu caawana ku wada caweyn doona w kulmintii alaburka iyo heesaaga ayaa iyaduna barnaamijka ka madnaan doonin, iyadoo caawana aad maqli doontaan qayb kale oo ka mid a waayihii fankee Maxamed Moogal Iibaan.
nin abu aana hoo isaguna hargeysa ka tegay inuu ibraahim ay kulmeen dabadeedna ibraahim oo riwaayad u diyaarsan tahay oo doonaya inay tiyaatarka jabuuti ku dhigo buu ku yiri niyahow riwaayad baan sidaa kooxdaada hay dhigto waa yahay buu yiri waa la dhigay haddana waxaa la sheegaa inuu abuankii sidaa yidhi haddana mar labaad u codsaday riwaayaddii isaga haddana loo dhigo ibraahim waa ka yeelay mar saddexaad buu codsaday baa la yidhi haddana marka saddex markii marayso wuu ku yiri baa la yidhi si kaftana dadka ha iska weynay inay keliya wax garata ha iska dhigo walaal
barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska Washington. bal dhegaystayaal, sheekada iyo weliba xubinta halabuurka iyo heesaaga waxay noo dambeeyaane. Marka hore aynu barnaamijkeenna caweyska ku furanno codka fanaanada Xabiiba Xasan Tooxo. aynu intaasi kaga nimaadno heestaasi ee codkeeda hallaasiga ay nagu soo gaarsiinaysa fanaanada Xabiiba Xasan Tooxo, isla markaana aynu barnaamijkeenna hore ugu soconno. dunidana in guudkeeda ku nool lahay ayay si joogta uga dhacaan fal dembiyeedyo kala gadisan oo ay geystaan dembiilayaal raba amaba xambaarsan damacyo kala duwan oo iyaga u gaara, waxaana ka mid a meelaha sida weyn ee loo ilaaliyo islamarkaana ay xilliyo kala duwan ay ka dhacaan fal dembiyeedyadu goobaha bangiyada ah ee ay dadku lacagaha ku kaydsadaan, kuwaasoo inta badan bartilmaameed u ah burcadda maadaama ay og yihiin inay lacagi taallo. hase yeeshee tuugta goobahaasi beegsada ayaa ku kala duwan xeeladaha ay adeegsadaana si damacooga si ay uga dhabeeyaan. dhowaan ayaa warbaahinta dunidu iyagoo ciidamada ammaanka soo xiganaya ay baahiyeen nin isku dayay inuu bangi dhaco balse faramadhnaan kala tegey kadib markii warqada hanjabaada uu dhiibay mid ka mid ah howlwadeenadii bangigaasi ay ku adkaatay in la akhriyo kadib markii ay fartiisu xumaatay. bal ninkaasi oo tallaabadaas oo keliyata aan ku eekaan in hase yeeshee fal dembiyeedyo kala geystay ayaan soo dhoweyn doonaa wariyaha iyaga cabdiqaadir maxamed mursal samakaab oo inoo haya sheekadaas oo dhammaystiran.
ninkan wuxuu ahaa nin oday ah, sheekadana waxay ka dhacday dalka Ingiriiska. marka nin oday oo waayeelo 76 jir ah.
marka ninkani bangi uu isku dayay inuu dhaco, farsamada uu adeegsaday oo bangiyadan ula tegay maxay ahayd?
sidaan la soconno cabdixakiin, tuugta marka ay bangiyada dhacayaan qofba wax buu adeegsadaa sibay isu soo abaabulaan. qaar baa koox koox isu soo raaca, qoryo soo qaata, qaaraa bistoolada soo qaata, kuwaa mindiyo wata. marka ninkan odayga ah intaasoo dhan waa ka duwanaa, si ka duwan ayuu usoo galay bangigii. wuxuu ka mid noqday dadkii leenka ku jiray oo adeega loo qabanayay safka ay soo galay. siduu leenka ugu jiray wuxuu u yimid dadka maaragtay dadka caawiya oo u adeega serviceka u sameeya ama lacagaha siiya ama hadday wax ka qaldamaan qofka ka caawiya gabar ka mid a. marka daaqadda ayuu warqad uga dhiibay meesha maaragtay aqoonsiyada iyo kaararka bangiga qofka ku shaqaynaya ama ku caawinaya looga dhiibo. marka warqaddii ayuuna qoraal ugu qoray.
qoraalka markaa maxaa ku qornaa maxaa uga suurtagalay?
qoraalka uu gabadha u dhiibay waxaa ku qornayd warqadda hanjabaad ah, ha isdilin, halis ha isgelinin, muraayadda noo dhexeysa, kaama celinaysa xabadda, lacagaha meesha ku jira oo weliba 19-ka iyo 20-ka iska soo dhiib, haddii aadan saa sameyninna adiga iyo weliba dadka macaamiisha ee meesha jooga halis ayay geli doonaan, waxyeelo weyn ayaan gaarsiin doonaa. sidaas ayaa warqadda ku qorneyd.
marka hadda gabadh dhalinyara oo soo fadhida bangigii haduu soo dul istaagay warqadda hanjabaadda noocaasa u gacan geliyey, da waynu garan karnaa xaaladeeda, dama dhiibtay markaa wixii ay gacanta ku haysay?
run ahaantii horta xeeladda odayga caadi maysan ahayn. intaas markay dhacayaan dadka bangiga jooga waxay moodaan inuu ka mid yahay dadkii macaamiisha ahaa oo adeega loo qabanayay. marka gabadhii warqaddii ayay fiirisay, way garan weysay, way iska dhigtay, danaheedii kasii wadatay.
marka say u garan weyday warqadda, maxaa say u garan weyday? marka
qoraalka farta uu kusoo qoray ayaa ahayd wax isku dardarsan oo aad runtii aan loo fahmi karin. marka qoraalkii ku wareegtay way fahmi weysay wixii ku qornaa, kadibna danaheedii ayay kasii wadatay.
dee markaa ninkii sidiiba ku dhaqaaqay oo dee suuqiisa ku galay, mar haddii la fahmi waayey uu arkay wixiisiinaan waxba ka soconin?
ninka intaa oo keliya kumuusan ekaanin, markii uu bangigaas ka baxay uu sii socday bangi kale ayuu tegay, isla sidii oo kale ayuu sameeyey oo warqadihii wax kusoo qortay mid kamid a oo hanjabaadaha ahayd ayuu u dhiibay. kadibna gabar kale ayaa ka baqday oo qoraalkii fahamtay, way ku qalqashay, kadibna lacag ay siisay oo ilaa iyo 2400 pound ah. marka sidaa ayuu lacagtaasina ku qaatay oo uu bangigii kaga baxay.
waa $3,300 iyo dheeraad ba maxaan ku idhahdaa lacagtaas ay noqotay ay siisay. marka dee bangiga hore way suurtageli weyday, kii labaad buu tegay uu lacagtan ka dhacay. dee ninkii laba bangiba isku maray wax sahlan maaha, labadaba isku farsan buu adeegsaday, midna waa suurtagashay midna waa suurtagelin. dee sidii buu ku fakaday mise waa la qabtay?
ninkii markii uu ka baxay bangiga uu lacagta ka qaatay, bangi kale ayuu sii tegay intii kuma ekaanin bangi saddexaad, sidii oo kale ayuu sameeyey. wuxuu islaa kanna bal ku day oo intaasoo lacag kale aad ka heshaa, halkiisi ayuu kasii watay tuugnimadii iyo dhicii. laakiin sheekada way ka duwanayd labadii bangi ee hore. bangigan iska caabin ayuu kala kulmay qofkii maaragtay kaashiirka ahaa ama dadka caawinayo fadhiya meesha qasnada ay isku dhaceen, waa isqabsadeen. marka waa isu gacan qaadeen dagaal ayaa dhexmaray kadibna uu cararay markii la qaban gaaray oo bangiga ayuu sidii uga baxsaday marka bas ayuuna sii raacay
markaas ay booliisku ku soo qabteen ugu suurta gashay
waa la riboot gareeyay bangigii dambe ayaa laga riboot gareeyay iyo sidoo kalena waxaa la ogaaday bangigii ugu horreeyay uu tagana warqadii ayaa dib loo eegay oo loo analyse gareeyay wixii ku qornaa ayaa laiskuga geeyey waxaa la ogaaday inay hanjabaad ahayd marka booliiska ayaa lagu wargeliyey bangigii dambe sidoo kale booliiska ayuu wargeliyey marka kadib kaamirooyin ayaa qabtay baskii uu raacay ayaa la ogaaday sidoo kale haddana baskii kaamirooyin ayaa kusii xirnaa dabagalkii sida loogu waday ayaa gurigiisii lagu tegay baaritaan ayaana lagu sameeyey kadibna waxaa la arkay dharkii uu watay markii uu bangiga galayay iyo qoraallo ama warqado cadeymo ah oo fariimaha uu ku qoraayay hanjabaadaha ahaa si uu bangiyada ugu dhaco
ugu dambeyntii haddaynu eegno dee nin yar baba maaha waxaa tiri waa 76 jir farsamooyinkana uu isticmaalayaa hal maalinna isku maray saddexdaasi bangi tamarta ku jirtaanba caadi ahaynba dee maxaa laga yeelay markaa ninkaasoo kale markii la qabtay booliisku gacantiisa soo galay
ninka markii la qabtay waa dacwad ayaa lagu soo oogay oo dembiyadii uu galay ah dhaca iyo weliba halis nafeed inuu dadka qalqal geliyey marka dembiyadii ayaa ku caddaaday kadibna maxkamad ayaa xukuntay oo 6 oo xabsi ah ayaa lagu xukumay
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga cabdiqaadir maxamed mursal oo sheekadaasi nala wadaagayey markana waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qayb kaloo ka mida waraysigii uu barnaamijka caweyska washington siiyey cabdikariin xigmaawi oo ah bare wax ka dhiga qaar ka mida dugsiyada magaalada hargeysa kaasoo buugga ka qoray allaahu naxariiste maxamed mooge liibaan waxaana uu qaybtan cabdikariin inugula wadaagi doonaa qisada mid ka mid a heesaha uu qaaday maxamed mooge iyo weliba suugaantii uu ku luuqeeyey waxaynanu dhegaystayaal si aanba qaadi doonnaa halkii waraysigu inoo taagnaa toddobaadkii hore haddaynu heesaha intaa hore kaga nimaadno in waxaa jirtay iyadana aad buuggana ku qortay inay jiraan dhinaca suugaanta inay isku wanaagsanaayeen iyo gabayada qeybaheeda kala duwane ma waxaa jira gabayo oo isagu marka laga yimaada heesta uu ku luuqeeyey oo qaaday oo codkiisa ku qaaday
aad iyo aad ma walaal cabdixakiin u mahadsan tahay allah ku sharfo ilaahay maxamed moogana ha u naxariisto su-aashaadaa ah ma gabayaa jiray ama uu ku luuqayn jiray nasiib ahaan inaan gabaya buugga ku qoray uu maxamed ku luuqay oo codkiisan ku dhegeysanay haa arrintaasi way jirtaa welibna waxa yaab lahoo aniga aad ii cajeeyey runtii sida uu ninkaasi gabayada uu ku luuqaynaya u xulan jiray midda kale ee aan la qushuucay waxaa ka mid a luuqda ama codka uu ku qaadi jiray gabayadaas oo ah runtii cod ya oo qofku kala duwan siiqdii hore luuqda gabayada oo aad mooddo macnaha gabay laxan la saaray baad mooddaa marka gabayada uu ku luuqayay waxaa ka mid a gabay qurux badan oo uu sayidku lahaa sayid maxamed cabdalla xasan uu ahaa oo la odhan jiray xasanoo hubqaadii haddaad naga hagaagayso iigaad kaa sara joogsato hira tilaab iyo hilinkaad ku dhici waa midaan laga habaabayn waa tuhaloosiga ahaatan iyo hiiraan gabaygaas oo kale si qurux badan isagoo maxamed muugo ugu luuqayna baa jirta waxaa kale oo jira gabay kale oo uu lahaa allahu naxariistay axmed ismaaciil diriye oo qaasim ku magac dheeraan gabay aad u cajiib badan oo la yidhaahdo macaan iyo qadhaad waxaan ahay macaan iyo qadhaad meel ku wada yaala midigteeda iyo bidixdeeda waa laba mataanooda midi waa martiyo soore iyo maatadaad midna waa midiyo xira iyo murya deebaad gabaygaana maxamed wuu ku luuqeeyaa gabayada kale uu ku luuqeeya waxaa u badan qaasim oo gabay kale oo uu qaasim leeyahay oo ku luuqeeya jiro gabaad waxay la mirata 9 gore iyo cawlood ayaa isaguna ka mid a hashan gaaxinayo lahaa gurafka way buuxin gabayadaas qaasim buu markaa ku badnaa cabdillaahi sulayman bide oo axmed ay walaalayihiin ayaa sida uu sheegay waxaa la istaari jiray buu yidhi amba laga dhegeysan jiray istuudiyooyada qaarkood baa shidi jiray sida ka kaloo akhyaarna ay sheegeen marka hargeysa ka mid a axmed nooga gabayadiisaasoo luuqa odayaal badan baa ii sheegay buu waanu dhegeysanay laakiin dib u maanaan arag dhiigga arkeen bay xusuusteen gabayadaas
markaama sidan
qoran ilaa 4 ilaa gabay ku luuqeeyey
markama sidan heesaha loo duubo ee loo dhageysto kala inta codka uu ku qaado iyadana loo baahin jiro meelaha cajalada lagu duubi jiro loo dhageysan jiray?
Haa, sida ii sheegeen studiyada laga dhageysan jiray. Marka samicado waaweyn baa wadooyinka kusoo jeeday bilaa magaalada Hargeysa. Marka shanta galabnimo kalaba studiyada qaar saari jireen bay guudhaadeen oo ka dhageysan jiray.
Waa si wanaagsan. Marka haddaynu taa kaga nimaado dhinaca gabayada, waxaad buugga ku qortay oo jira heesaha waad kala qeybisay, qeybba gaar baad ayaad u qortay, qeyb waxaad jirtay iyagaad gaar usoo xushay oo aad u bixisay heesaha furan. Maxaad magaca ugu bixisay heesaha furan eed gaarka ugu socday?
Heesa furan waa mawduuc, waa cutub ka mid a buugga amaba heesaha qaybkood aan halkaa u sameeyey. Marka sababtan ugu sameeyey waxa weeyaan heesahu mawduuc baan isku raaciyey. Sidaan horeba usoo sheegnay oo kale, halgankiiyo fankiisa, jacaylkiiyo fankiisa, luuqadaha kale, qaraamkii, saasaan u qeyb qeybiyey. Heeso furan markaa waxaan uga jeedaa waxa weeyaan heeso mawduucyo kala duwana, badankana aan qisooyinka nolosha turjumay nolosha mawduucyadan maaha xidhan. Tusaale ahaan waxaa kamid a heesu u qaadayo Faysal Cumar Rushteeg iyo dararamla iyo oo u qaadayo oo walaalkay dhabiyo dhiigdhiig iyo dhoofkiina wuu igu dhareerayay. Marka heesaasi waa hees furan oo walaaltinax iyo kaljacayl iyo ka hadlaysa oo aan mawduucyo kala geli karin. waxaa kaloo kamid a hees dhanaan raage oo u qaaday axmedde hadaafow inaanu dhalay oo raage la yidhaahdo waqtiyada dhowr iyo toddobaatankii. iyada laftirkeeda waa hees yar oo markaa dhashay loo qaaday, taasina de waa hees furan oo ma aha mawduuc xidhan oo masalan jacayl u xidhmayaanba wax kale mawduuc way furan tahay. waxa kale oo kamida oo way badayin adigu waa dhowr heeso marka heesaha furan waxaa nagu bixiyay waa heesa mawduucu buugu uu xooga saaray waaweyn ee badanka heesuhu ku kala arooriyaan baanay la mid ahayn. marka waa mawduucyo kala duwan, sida heestii kamankiisa u qaaday waa kamid a. marka waad arki kartaa heesu kamankiisa u qaaday waa dee mawduuc kale oo aan mawduucyadii buu kala xiriiray.
waan gartay, waa si wanaagsan.
haddana sooyaalkiisii ku jirta markaa magaca ugu bixi
wahgaag. haddaynu soo qaadano heesta dadka hayska weyneen inaad keli wax gara tahay hayska dhigin walaale, iyada heestaasoo kale dabcan waanay muujinaysaa ama de caqli celinayo qofkii loo caqli celinayo wax loo sheegayo, maxay ahayd dulucda iyo nuxurka ay heestaasi ay ku saabsaneed ama sheekada ay kusoo aroortay ma lahaya?
kolley sheekooyinku soomaalidu waa si badan bay u sheekeeyaan, sida meelo badan ka akhriyay aanan kusoo odig ogaan baaritaanka. waxaa nin abwaan ahoo ibraahimada horta heesta milaheeda lahaa, inkastoo la yidhaahdo qaybka nin abwaan kalaa lahaa. marka ibraahim gabley wuxuu joogay sawuuti maxamed nawaa markuu aaday, waxaa la sheegaa nin abwaan ahoo isaguna Hargeysa ka tegay inuu ibraahim ay kulmeen dabadeedna ibraahim oo riwaayad u diyaarsan tahay oo doonaya inuu tiyaatarkii sawuuti u dhigo buu ku yidhi niyahow riwaayad baan jiraa kooxdaada hay dhigto waa yahay buu yidhi waa la dhigay. haddana waxaa la sheegaa inuu abwaankii sidaa yidhi haddana mar labaad u codsaday riwaayaddii isaga haddana loo dhigo waa ka yeelay mar saddexaad buu codsaday baa la yidhi haddana. marka saddex markii marayso wuu ku yidhi baa la yidhi si kaftana dadka hayska weyney inaad keli wax garataa hayska dhigo walaa anaha dee annaba riwaayada waa haynaa eesusaa kafta kaabay markamarka hore ku bilaabantay marka dambena dee adigu heesaha waa la dhamaystiraa uun saasay markaa ku dhamaystirantay.
marka ninkaasaa lagu caqli celinayo lalahaa dee adduunka keligaa ma joogtide dadkani ma sugaan waxyaala ay soo bandhigaane adigu macnaha ku celceshin
aad iyo aad
marawaana
guud oo dadka oo dhan iminka khusaysa oo mawduuca yar ee ay kaftan ahaanta ugu timid boy ka ballaadan oo ummadda oo dhan bay dee u dhexaysa
wahgaag. heestaasaynu dhegeystayaasha usii dayn doona. Thank you. gudahaana barnaamijkeenni toddobaadkan intaas ayaan ku soo gabagabayn doonaa. Tan iyo kulanti dambena waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.
intaas aan ku dhaafno barnaamijka caweyska v o a weli waxaadna naga dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. markana wararkii cayaaraha, weeryahanka kooxda AC Milan Zlatan Ibrahimovic oo u dhashay dalka Sweden ayaa dib ugu soo laabtay tababarka iyadoo la arkaya xidiga oo si gaar ah u tababaranaya iyo weliba meel khaas ah. Xidigani ayaa kooxda AC Milan ka caawiyey xil ciyaareedkii lasoo dhaafay inay soo tiigsadaan afarta sare ee kooxaha dalka Talyaaniga uga qaybgalaya koobka horyaalada Yurub ee UEFA Champions League. Zlatan ayaa waxa uu garoomada si toos usoo geli doonaa sida la sheegay bartamaha bishan September, isagoo maqnaa labadii kulan ee ugu horreeyey ee kooxdiisa AC Milan ay ciyaarto horyaalka Serie A-ga oo isagana furmay 3 toddobaad ka hor. Xidigan ayaana waxaa sidoo kale la filayaa in uu si buuxda taam ugu noqdo kulamada. Kooxda AC Milan ayaana laba guul ku bilaabatay. Marlen Bijanic oo u dhashay dalka Bosnia and Herzegovina ayaa sheegay in tababaraha kooxda Barcelona Ronald Koeman uu si xushmad darro ah ula dhaqmay intii uu kooxda ku sugnaa. Bijanic oo ka mid ahaa xidigaha ugu waaweyn ee qadka dhexe ee Yurub, islamarkaana caan ku ahaa kooxaha Juventus iyo Roma, ayaa keed ka galay kooxda isagoo noqday nin aan la isticmaalin ama aan loo baahnayn. Ugu dambeyntiina wuxuu ku biiray kooxda Besiktas ee dalka Turkiga. Bijanic ayaa sheegay in ay jireen dalabyo kale uu helay, laakiin isaga uu doortay in kooxda reer Turki uu ka ciyaaro. Sheekada ugu weyn ee ciyaaraha ee toddobaadkan oo weli halkeeda kasii socotana, Cristiano Ronaldo ayaa waxa uu tababar u bilaabay kooxdiisa Manchester United kadib markii uu kasoo laabtay waajibaadka xulkiisa qaranka ee Portugal, isagoo noqday ciyaartoygii ugu goolasha badnaa ee xul qaran ciyaara. 110 gool ayuuna dhaliyay xidigan, isagoo markaasi ku haystay rikoorka, waxaana uu rikoorka ka jebiyey ciyaaryahan Cali Daaci oo 109 gool ku joogay. Ronaldo ayaana taageerayaasha Manchester United ammaan u soo jeediyey, isagoo sidoo kalena sheegay in taariikhdu ay dib isu qorto, sidaas daraaddeedna isagoo 18 jir ah halkii ciyaaraha uu ka bilowday uu dib ugu soo laabtay. Wararkeenii ciyaaraha waa naga intaa. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan dhinacii kaalmihii heesaha, idinkoo welina dhegeysanaya idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
badan naqaysay tiri midaha nurush waxay tahay aqo nasib yahow ma samayn marka dadka nooc badan naqaysay tiri midaha nurush waxay tahay aqo barada waqtiga nitaqada waan mudde aan sabani darila sahih jacaylada nafada nabibki ya xaasidka u noqon maay ugu kaliyayna barada waqtiga nitaqada waan mudde aan sabani darila sahih jacaylada nafada حاسك ونقن معي رجوع نفتي داي ترغين وجير بعدني جبتي قلبي غير الناس دي هاي جبي روحنا هاي جبي روحنا
si iskalaajay ayaan ku soo afmeereyna idaacaddeenni dunida iyo caawa oo idin la socodsiinaya anigoo Cabdi Qaadir ah tan idaacadeena dambe nabadgelyo
waqtiga nacabigu tariyo oo xaygo iimanne adaygu